Herbal Expert by มิรีคุยเรื่องสมุนไพรกับอาจารย์มิรีตั้งเกียรติกำจาย
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันพุธที่25พฤศจิกายน2563วันนี้จะมาคุยกันเรื่องลูกกูสเบอร์รี่หรือเคปกูสเบอร์รี่หรือธงเทงเทศปัจจุบันก็เป็นที่นิยมรับประทานกันมากเพราะว่าทราบกันว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างส่วนประกอบหลักๆของเขาคือจะมีคาร์โบไฮเดรต 20% ซึ่งน้อยนะคะก็ถือว่าเป็นอาหารโลคาร์บนะคะหรือคาร์โบไฮเดรตน้อยก็มีกากใย 5% ก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ข้อดีของลูกกูสเบอร์รี่ก็คือไม่มีน้ำตาลมีวิตามิน A และโพแทสเซียมสูงนะคะแล้วก็วิตามินและเกลือแร่อื่นๆมีเล็กน้อยได้แก่วิตามิน C แคลเซียมฟอสเฟตแคลโรทีนธาตุเหล็กและวิตามิน B เพราะฉะนั้นก็ถือว่ารับประทานแล้วได้ประโยชน์แต่ถ้ารับประทานมากเกินไปอาจเป็นอันตรายได้นะคะเพราะถ้ารับประทานเยอะเกินไปเนี่ยคนไข้โรคไตเรื้อรังเนี่ยจะต้องระวังเพราะว่าจะเกิดการสะสมของวิตามิน A และโพแทสเซียมนะคะทำให้เกิดพิษได้นะคะโพแทสเซียมสูงเกินไปก็หัวใจเต้นผิดปกตินะคะเพราะนั้นก็ต้องระวังการรับประทานปริมาณมากในผู้ป่วยโรคหัวใจด้วยเช่นกันถ้ารับประทานเป็นอาหารก็ปลอดภัยนะคะงานวิจัยมีข้อมูลไหมว่าช่วยลดน้ำหนักตัวนะคะหรือในคนไข้อ้วนช่วยทำให้น้ำหนักลดลงงานวิจัยเนี่ยยังไม่มีการทำวิจัยในคนนะคะแต่มีการโฆษณากันว่าช่วยได้ช่วยได้อย่างไรนะคะเราก็ต้องรู้วิธีรับประทานคือมันไม่ได้มีฤทธิ์ลดน้ำหนักเหมือนยานะคะหรือเหมือนสมุนไพรบางตัวที่มีฤทธิ์เผาผลาญพลังงานมีฤทธิ์ลดความอยากอาหารนะคะตัวนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่วิธีการก็คือให้รับประทานแทนผลไม้หรืออาหารที่ให้พลังงานสูงนะคะหรือผลไม้ที่มีน้ำตาลมากมีแป้งมากนะคะนั้นก็รับประทานกูสเบอร์รี่แทนนั้นก็จะได้พลังงานน้อยลงน้ำหนักตัวก็จะลดลงนะคะนี่คือวิธีการรับประทานแต่ข้อควรระวังคือในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ดื่มน้ำกูสเบอร์รี่นะคะปริมาณมากเลยสำหรับลดน้ำหนักผลปรากฏว่าทำให้ความดันโลหิตสูงหลังจากนั้นก็เส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็มีบางคนหัวใจเต้นผิดปกติเพราะว่ามีโพแทสเซียมสูงในน้ำกูสเบอร์รี่เพราะฉะนั้นถ้ารับประทานปริมาณมากเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นอันตรายนะคะโดยเฉพาะในคนที่มีโรคหัวใจความดันโลหิตสูงหรือคนไข้ที่มีหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกนะคะต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานในปริมาณมากนะคะฉะนั้นรับประทานเป็นอาหารเนี่ยปลอดภัยนะคะแต่ถ้ามากเกินไปก็เป็นอันตรายกลุ่มของคนไข้ไตนี่ก็เล่าไปแล้วว่าถ้าทานเยอะเกินไปก็จะเกิดการสะสมของวิตามิน A และโพแทสเซียมนะคะก็เป็นอันตรายเช่นกันแล้วก็จะต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานในปริมาณมากในหญิงตั้งครรภ์ช่วงต้นๆ นะคะหรือคนที่เสี่ยงต่อการแท้งบุตรหรือคนที่ต้องการจะตั้งครรภ์เพราะว่ากูสเบอร์รี่เนี่ยอาจทำให้ไข่ที่ผสมกับตัวอสุจิแล้วเนี่ยไม่ฝังตัวที่เยื่อบุโพรงมดลูกหรือฝังตัวได้ไม่ดีนะคะก็จะเสี่ยงที่จะมีบุตรยากนะคะหรือคนที่มีการฝังตัวของไข่ที่ผสมกับอสุจิแล้วเนี่ยแต่อาจจะฝังตัวยังไม่แน่นนักเมื่อรับประทานกูสเบอร์รี่มากเกินไปนี่ก็อาจจะเสี่ยงที่อาจจะหลุดได้นะคะนี่ที่ต้องระวังการรับประทานปริมาณมากในหญิงตั้งครรภ์ช่วงต้นๆหรือผู้ที่ต้องการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับยาวาร์ฟารินนะคะเพราะว่ามันเกิดการตีกันฉะนั้นคนไข้ที่ใช้ยาวาร์ฟารินนะคะทำให้เลือดเนี่ยลดการแข็งตัวของเลือดนะคะเพราะว่ามันจะเป็นลดฤทธิ์ยาตัวลูกกูสเบอร์รี่เนี่ยเป็นลดฤทธิ์ยาก็ทำให้ผลการรักษาลดลงค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของกูสเบอร์รี่ก็คือรับประทานเป็นอาหารนะคะก็จะได้วิตามินเกลือแร่นะคะที่เป็นประโยชน์กับร่างกายแต่ถ้ารับประทานมากเกินไปก็จะเป็นอันตรายนะคะโดยเฉพาะในคนไข้โรคหัวใจความดันโลหิตสูงเส้นเลือดสมอง แล้วก็คนไข้โรคไตเรื้อรังนะคะแล้วก็ต้องระวังการรับประทานปริมาณมากในหญิงตั้งครรภ์หรือผู้ที่รับประทานยาวาฟริกค่ะอันสุดท้ายนี้ถ้าท่านใดมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรว่ามีประโยชน์อะไรบ้างจะรับประทานแบบไหนถึงจะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็จะต้องระวังในคนไข้กลุ่มใดบ้างหรือคนที่รับประทานยาอะไรบ้างก็สอบถามได้ที่เภสัชกรนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ร้านยาหรือที่โรงพยาบาลค่ะสวัสดีค่ะ